Hoy es especial Débora Ciencia y Historia. Siempre hablamos de ciencia, pero hoy también engadimos Historia y Feminismo. Débora García Bello, Débora Ciencia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Kiko.
Y feliz 8M.
Muchas gracias.
Do que biches por ahí, do que liches tal, todo en orden en este día para celebrar como debemos este 8M.
Pues non sei se en orde, houve xo bastante desorde, ¿no?
Sí.
Bueno, pero bueno, creo que sí, que cada ano vai un pouco a peor. Pero
a
bueno,
peor.
A ver, sí, a peor non as cousas que logramos, quizáis, non sei, moito inda que loitar, pero sí con respecto á organización de manifestacións, de ideas e demais, cada día vexo como un pouco máis de disparidade, de falta de unión e de criterio, non? Como se, bueno, o que sempre foi a definición de feminismo, pois agora parece que é un caixón desastre no que cabe calquera cousa menos mulleres.
Y a veces hay como una especie de gradación, no sé, a mí también me da un poco de pena algunas discusiones que se ven en las redes sociales sobre inclusión, exclusión do feminismo, de cómo cada quien puede sentir la palabra feminismo, ¿no? Las sensibilidades de cada quien, esto es importante respetarlas también.
Sí, sí, claro, claro, é dicir, non todo o mundo ten exactamente as mesmas ideas sobre todas as cousas, pero hai que partir dende un respeto, de ser un pouco máis elegantes e non aproveitar este día para, pues eso, para xerar como máis polémicas, máis divisións, se ao final, quero dicir, todos ou todas, hai unha base que sí que compartimos, que eso é o que debería unirnos e o que deberíamos aproveitar este día e todos os días para loitar por iso, non? Que ten que ver pois cos temas de conciliación, con ter os mesmos salarios, por abandonar ese champe que nos mantén pegadas, por exemplo, as mulleres na ciencia, non? O de non chegar a postos de mando, que non representamos sí. Nin o 25% dos postos de mando en ciencia, este tipo de cousas que hai que seguir denunciando, tamén agresións sexuais, todo este tipo de violencia, pois nisto estamos de acordo. E logo hai outros temas que algúns penso que son un pouco máis triviais e que están a acaparar ao final titulares e demais cando non son o importante, o núcleo da loita feminista.
Oi, Débora, podemos facer historia a través da ciencia, uh-huh, do feminismo tamén nestes próximos minutos, que che parece?
Estupendo.
Mira, por exemplo, outro dos estereotipos que temos na cabeza é a indumentaria, non o vestimento, os vestidos, a roupa. Pensamos que os zapatos de tacón, que pinta los beizos, é algo típico, exclusivo das mulleres. De feito, se pode ridiculizar un home se fai isto, se leva tacóns ou se pinta os beizos, pero sempre foi así, Débora.
Pois non, a realidade é que non. A cousa de, bueno, durante séculos, maquillaxe, peluquería, zapatos de tacón, todas estas cousas eran elementos exclusivos dos homes. Non só eran un símbolo de masculinidade, senón que, sobre todo, eran un símbolo de clase. De feito, os tacóns máis antigos que se sabe que eran tacóns son os do século X, porque os xinetes empregaban tacóns para asegurar os pés os estribos cando iban montados a cabalo. E claro, como ter cabalo só se podía permitir a alguna xente ter cabalo, pois claro, era xa un símbolo de riqueza. Entón os que levaban tacóns tiñan cabalo, terían que ser xente rica, non? Ou polo menos con posibles. E logo púxose de moda entre a nobreza. Bueno, o máis famoso quizáis sea Luis XIV, non? Unha icona da nobreza francesa. Sempre que vemos algún retrato de Luis XIV, aparece sempre con zapatos de tacón. De feito, non un tacón calquera. Puxo de moda os tacóns de cor vermella. E canto máis altos, era unha medida de na escala na que estabas dentro da nobreza, que escalafón ocupabas, non? Canto máis tacón, quería decir que tiñas máis poder. Pero isto, os zapatos de tacón ocorreu igual, pois, por exemplo, con perfumes, con perrucas, con maquillaxe, todo isto empregábanos os homes de clase alta. Isto hai que telo moi claro, porque entre as mulleres, por exemplo, ao século XVI non se maquillaban. Foi a raíña Isabel I que puxo de moda pintar os beizos de carmín, con un carmín vermello, e non usaron tacóns ata finais do século XVII. As mulleres levaban fino e os homes o tacón máis ancho, pero era un símbolo de status. O sea, non solamente era, bueno, me apodero dunha cousa que fan os homes, non? Senón, o que querían era representar ese poder a través da vestimenta. E como poder estaban máis dos homes, pues comezaron a empregar ese tipo de artiluxos para representar ese poder, que é o que facemos un pouco hoxe. Porque ti pensa, por exemplo, os zapatos de tacón, a ver, a xente que tiña nesas épocas traballos máis precarios ou, que sei, ou traballaba no campo, como vas ir con tacóns, non? Claro. Entón, claro, se podía a ir con tacón, pues as clases altas que, bueno, pues andaban de paseo.
En o tema do lápiz de labios, tamén hai diferenza en como en que simbolizaba hai séculos e o que simboliza agora, non? Agora, digamos que é un símbolo tamén de empoderamento o lápiz de labios de Beizos.
Sí, foi cambiando ao longo da historia, porque sí que é certo que cando comezaron a pintar os beizos as mulleres era, pues, respondía a unha aspiración de poder. Isto é o que fan os homens, pois nós tamén podemos, non? Porque tamén podemos ter as mesmas ambicións que teñen eles. Entón era como un símbolo. Pero claro, isto foi cambiando. Por exemplo, durante o feminismo da primeira onda, que foi, pues, grazas ao que conseguimos, pois, poder que as mulleres pudésemos estudiar, puidésemos votar, todas estas cousas tan importantes, pois logo, co feminismo de segunda onda, o que houbo, pois, entre os 60 e os 70, pois sí que é certo que focalizouse un pouco nestes elementos propios da feminidade, porque nesa época, pois sí, os que pintaban os beizos, elevaban tacóns, e suxetador, todo isto éramos as mulleres. Entón houbo como, isto é unha ferramenta de sumisión aos homes, non? Ou de cosificación. Entón houbo un período, en realidade curto na historia, de intentar afastar todas estas cousas de pintalabios, etc., fora do feminismo. Pero bueno, enseguida recuperamos, porque no, o feminismo que se chama o feminismo de terceira onda, que foi o que se estouse nos 80, nos anos 90, máis ou menos, de feito ten un nome que é o lipstick feminismo, o feminismo do pintalabios. Que claro, mulleres, por exemplo, tan importantes como Madonna ou como Beyoncé ou series tan emblemáticas como Sexo en Nova York, sí, pois a través dese feminismo, dese girl power, non? Pois reivindicaban por todos esos aspectos relacionados coa feminidade, empregándoos como bandeiras, o zapato de tacón, o pintalabios, todo este tipo de cousas, pois en realidad representaban a independencia, autoridade, sororidade, a non censura da sexualidade. Entón empregaban isto, todos os elementos do cliché feminino, pero como bandeiras.
Estamos falando moito de historia, que está ben, que non digo que tal, pero a ver, que esta é unha sección de química. Falando dos lápiz de labios, aquí ten que haber moita química e dependerá tamén da época na que da que falemos, o lápiz será distinto nunha época ou outra.
Pois sí, é que é unha historia relacionada coa química, sobre todo coa tecnoloxía, coa ciencia en xeral. E tamén ten moito que ver coa ciencia de materiais que se empregaron durante toda a vida en arte. Xa sabes que a miña tese doutoral vai sobre ciencias de materiais aplicadas á arte. Entón encontrei moitas conexións entre a evolución do lápiz de labios e a maquillaxe en xeral coas técnicas pictóricas de cada momento. Por exemplo, a primeira proba arqueolóxica que hai de uso de maquillaxe atopámola no Antigo Exipto. Os ollos se perfilaban con pó que era de grafito, es decir, grafito como das minas dos lápices, que hoxe de feito, cando compras un lápiz para ollos que se chama Kohl con K, pois fai referencia a ese pó de grafito que se empregaba antigamente. E outros minerais que tamén o pó mancha de negro ou de gris, como por exemplo o mineral pirolusita, tamén se empregaba para isto, ou o negro de carbón faise quemando madeira, non? Ese chamizo que queda negruzco de madeira, pois con ese se podía pintar e tamén se empregaba para maquillaxe e tamén se empregaba en arte. E logo, para pintar os beizos, había sobre todo pigmentos de cor vermellas, violetas, un pouco co cor das pedras de cores, porque era o que se facía. Pedras de cores, pues trituramos, facemos aquí un pigmento, non? Ao final o pigmento son pedras de cores trituradas. E para poder pintar os beizos se mesturaba cun aglutinante, igual que en pintura. Pois este aglutinante podía ser unha cera, así como se fai, por exemplo, a pintura encáustica, ou se mesturaba cunha graxa, non? Cun aceite, e así como se fai a pintura a óleo. O sea, moi parecido a como se pintaba unha parede, pois se pintaba tamén con eso os beizos. Entón, pois se empregaban, pois, por exemplo, para vermellos e demais, pois óxidos de ferro, pedras como rejalgar, é dicir, pedras que tiñan estas cores, e se empregaban para pintarse. Pero claro, ao principio, os primeiros pintalabios estaban, se vendían en realidad en frascos. Era, te empregabas un pincel, igual que unha pintura, e pintabas con iso, non? Sí que foi o primeiro que nos pode recordar un pouco máis un lápiz de labios actual, pois non chegou ao século XX coa marca Guerlain. Foi a primeira que fabricou un lápiz de labios, pero era un tubo de cartón, no que estaba aí metido un cilindro dunha cera de cores, e con iso pintabas. Era como un pouco máis parecido, non?
Todo moi prehistórico.
No ano, sí, un pouco sí. Prehistórico. E foi no 1915 a Sokoville Manufacturing Company foi a que fabricou o primeiro tubo metálico máis parecido, no que se introducía dentro unha barra, pero non subía. O sea, te tiñas aí a barra e xa estaba. E o primeiro que se vendeu así en España foi o lápiz de labios Milady, que era o que facía a empresa Puig nos anos 20. E no ano 23, foi un inventor, James Bruce Mason Jr., inventou un sistema rotativo nese cilindro metálico para subir ou baixar a barra.
Que cabrón que era o pai, o Jr., quen o puso en práctica, que listo.
Pois ese foi o que inventou isto, que é o que empregamos agora, que é moi fácil de aplicar, de transportar e xa está. E agora, por exemplo, evolucionou tamén moito dende un punto de vista da formulación cosmética, que isto é todo química, non? Non é, pois un pigmento cunha cera xa está. Non, agora levan tamén ceras, levan aceites, levan diferentes pigmentos que non sexan tóxicos, porque antigamente, claro, empregaban calquera pedra do que fose. E agora todas estas cousas están moi controladas, claro.
Creo que me alucina é a capacidade que ten de sustentarse nos beizos, de manterse durante horas e horas. Unha cousa que a min...
Sí.
Mira, que igual entendo máis como chega o home á lúa ou como chega o ser humano á lúa, pero o dos beizos que queden pintados durante toda a noite, unha cousa inexplicable.
Pois, a ver, isto é pola formulación, eh? Tites, por exemplo, para que se poda pintar, levan unha base graxa, pues, que pode ser dende un aceite, incluso algunhas poden facerse con aceite de oliva, con manteigas, non? Con manteiga de cacao, con vaselinas. Este tipo de cousas serve para dispersar nelas o pigmento e que podas poñelas nos beizos. E co paso en nada que pos, xa xera unha película que pode estar máis ou menos fixa segundo a cantidade de graxas que leve, se queda máis brillante, se queda máis mate, pois aguanta mellor ou peor neses beizos. E se queres facerla de larga duración, normalmente se empregan siliconas. As siliconas selan mellor as cores e non se van. Entón, bueno, hai diferentes sustancias que podemos empregar. Agora, por exemplo, claro, estamos tan avanzados que podes levar incluso unha barra de labios de longa duración que manteña os labios hidratados e coidados, porque agora levan ingredientes como antioxidantes, levan humectantes, ata protección solar, soen levar os lápiz de labios. Entón, bueno, poden durar moitísimo e ademais serven para hidratar e protexer os beizos.
Oye, algo máis persoal, porque che teño lido así polas redes sociais, hai moita xente que pensa que maquillarse ou levar tacóns é unha forma de sumisión. Ti defendes o contrario, que sea unha lectura anticuada, machista, que isto está relacionado co prestixio que lle damos a algunhas carreiras, profesións, que hai, que no fondo hai máis machismo que reivindicación. Explícanos isto.
Sí, a ver, é que xa co que contamos ao principio, non? Da parte da historia dos zapatos de tacón ou do lápiz de labios, se entende moi ben, porque realmente isto era un distintivo de clase social. Agora mesmo, sí, son un emblema feminino, pero recordemos que iso é de clase social, porque realmente a loita feminista é unha loita de clase. Isto non hai que olvidalo. Entón, bueno, tamén pasamos de que 8 de marzo era o Día Internacional da Muller Traballadora, e agora quitamos, non, esa palabra traballadora. Entón, realmente, todo isto que se refire, pues eso, é un uso simbólico, non? Os zapatos de tacón, o carmín, todas estas cousas, xa pasamos dese uso simbólico e agora estamos nun punto no que, vale, sí, isto é simbólico, esta é a bandeira, pero realmente o que queremos é igualdade de dereitos, igualdade de oportunidades, etcétera. Entón, a lectura disto de que segue a haber persoas, eu creo que é unha lectura un pouco anacrónica, un pouco do pasado, de que seguen a rexeitar todo o que ten que ver co feminino, é dicir, pintar os beizos está mal porque é o característico dunha muller, levar tacóns está mal porque é de sumisión e tal. Deberían aprender un pouco de historia, ver que pues non, foi unha cousa que estaba reservada aos homes e que nos apoderamos diso, como de outras moitas cousas máis, non? Inda que sexa unha cousa simbólica. Entón, facer unha lectura de que todo o que pertence ás mulleres ou cousas que pertencen ás mulleres xa son como de segunda, é unha lectura machista, porque parece, non é que as mulleres queramos facer todas as cousas que fan os homes. Esa non é a lectura, claro, ou non, claro, é mellor, claro, ou superior ás cousas, claro, estereotípicamente dos homes, non? O que queremos é, pois eso, igualdade de dereitos, de oportunidades, outro tipo de cousas, non é que sexa mellor ou peor. Por exemplo, mira, poño un exemplo que se entende moi ben, non? Por exemplo, en profesións, cociña ou moda, eran actividades que eran antigamente eran típicas de mulleres, reservadas ás mulleres, e tiñan algún tipo de prestixio. Cando comenzamos a darlle prestixio á cociña e á moda?
Cando chegaron son homes chefs e modistos, é certo.
Claro, por iso, de feito, mira a palabra, modista e modisto.
Sí, sí.
A que ten un cheiro diferente.
Total.
Bueno, pues esas son as cousas. En ciencia, isto pasa exactamente igual. É unha cousa que a mí tamén me cheira un pouco. Que parece que só hai que... Isto xa falamos moitas veces co tema de animar as nenas a facer carreiras científicas, etc. Que a mí me ten sempre un cheiro machista. Por qué? Porque animamos moitas veces a estudar carreiras que deciden, que elixen mayoritariamente homes. Poño exemplo da informática. A informática é unha carreira que mayoritariamente estudian homes, pero no comezo eran mulleres informáticas. Como era unha profesión, ou entendíase, é unha profesión de segunda, entón as programadoras, o comezo, eran mulleres a maioría, e non se lle deu valor ata que os homes monopolizaron esa profesión. E agora estamos a darlle tanto a volta que, por exemplo, as mulleres somos maioría en carreiras científicas, sobre todo de índole sanitaria, medicina, farmacia, etc. E xa hai xente que está a criticar tamén iso. Non, é que é a cousa esta biolóxica da muller por coidar. Estudia medicina por isto,
sí,
de coidar.
Sí, sí, certo.
Como se fose unha cousa de pouco valor ou unha cousa que... Entendes? Entón, hai esa parte de lectura de que parece que todo o que se... Cando se volve algo feminino, xa de segunda. Pois o pintalabios, os zapatos de tacón, as carreiras científicas de índole sanitaria son femininas e non por iso hai que minusvaloralas.
Que no fondo hai moito de clasismo, ¿no? Que dicías ti, máis alo do feminismo, hai moito clasismo nisto.
Sí, pero xa nin sequera unha cuestión de clases. Que ás veces, mira, porque por exemplo, con respecto ás carreiras, as que teñen máis mellor previsión de soldo, non? Ou de prestixo, son as carreiras que temos as mulleres. Se ti preguntas, pois científicas, médicos, farmacéuticos, mestres. Mulleres, somos maioría en todas elas. Entón, de que estamos a falar? Quero decir, temos mellores perspectivas de soldo, logo non chegamos aos postos que hai que chegar. Temos profesións de máis prestixo, pero que pasa? Que como os facemos as mulleres xa non teñen tanto valor. Entón, bueno, hai que facer aí unha lectura, porque moitas veces o machismo nos afecta a todos. Entón, non pode ser que esteamos valorando as cousas soamente por se as fan homes son de primeira e se as fan mulleres son de segunda.
A teoría está moi ben, pero a práctica demostra que unha muller coas mesmas condicións que un home na mesma profesión e, por exemplo, en carreiras científicas non chega á mesma meta. Non chegan os dous á mesma meta nin de bromas, isto é así e
sí,
sabe non ven as mulleres, sabe lo ven ti.
Sí, isto son as cousas que hai que denunciar, porque ao final segue a penalizar na carreira investigadora querer ser nai, somos ninguneadas, non somos ningún...